Raskazi za golemi i mali.
E, dragi moji, zima bez sneg ne liči. Taka i prikazna. Bezživotni... Da. Затоа за вечерва е одбрав приказната Магарето и Волкот. Neko je selo, nekoj vredan selanec, si imao dzevgar volovi i magare. So godini je obrabotuval zemljata, a trpezata mu bila polna. Godinite nezapirljivo minuvale. Go najavnala i starosta. Ta taka, zel selanec od jedan momok i site raboti mu gi prepuštil nemu. Za sreća i momokot se pogodil dobar. Ništo ne ostavalo denes za utre. Rabotel i slušal se što ke mu rečal stopanot. Momok od goranel zevgar od volovi, im staval zop i seno, gi vodal voda da gi poji, a nego zaboraval i magareto, da i nemu mu staval seno i zop vo jaslite. Iako imalo mnogu polesna rabota od volovite. Ami toa go noselo raloto ili plugot, vrekite so seme, или стопанот го носело. Така, тоа му била работата. А таму, на нивата, цел ден си рикало, пасело, се парпелкало во правот. Еден од воловите му завидел.
Блазе си ти, бре, магаре. Ништо не работиш, а ваму јадеш колку нас и повеќе. А што да речеме ние? Се што ке каснеме не излегува низ нос. Цел ден со брат ми го влечеме плугон. Вратот ни крвари од јаремот. Ни го забодуваат остенот в месо. Не тепаат со камшик.
А магарето ова го знаело.
Ами не еднаш гледало како ги тепаат. Та решило
да му продава.
Волу, братко, разбирам се што ми велиш. Ами знам дека ти е многу тешко. Јасно ми, не сум ни јас слепо. Гледам се што ви прават. Туку...
Ами, што сакаш да кажеш? Имаш ли лек за нашава мака?
Има. Ами, да престанеш да јадеш. Тоа е лекот. Тоа ќе те спаси од јаремот.
Волот се загрижил.
Ама... Тоа значи да умрам од глад. А стопанот нема милост, ке му рече на момокот да ме спрегне в јарем, ами гладен, ни две бразди не ке истерам, ке умрам.
Не, нема да умреш. Не се убира така лесно. Не се испушта душа. Послушај ме кога ти велам. Не јади денеска, не јади утре, и момокот ќе му каже на стопанот, а потоа свршена работа.
Волот вова не гледал излез.
Ове, претеруваш, магаре, бре, Nema ništa od to ako ga ti velam, samo ke ostanam gladen i ke krkam duplo kamšici po grbov.
A, magare to malko se navredilo.
E, drug sovet ne ti davam. A, podobro od ova zdravije. A mi samo obidi se i ke vidiš da li vredi ili ne. Aha.
Se zamislil Volot, a mnogu sakal da se odmora, da ne gobodat so ostenot. E, ta zamižal taka i go zamisluval životot na magareto koji mu minuval vorikanje i leženje. Rešil, će go posluša magareto. Prestanal da jade. Se što mu nosal momokot, go ostaval nečepnato.
Edni od vol ne jade ni tu seno, ni tu zob. Se ta hrana ja ostava. Ne znam što mu je. Bolen je,
mu rekol momokot na Stopanot. Stopanot otišol da vidi.
A togaš, magareto, ja navrtilo muckata i ja sobiralo se ta hrana od pred volot. A toa, etoa mu bilo negolemata greška. Go vidal Stopanot. Aha.
E, neka go Volov, neka se odmori. Ke vidime što mu je. Aj zemi go ti drugi od vol i odi na niva oraj.
E, a mi so jedan volzar? Prašal momokot.
Ne, ne, e, ke go spregneš i magareto. Da, to ago jade delot od bolni od vol. E, neka ja deli i rabotata.
Mu odgovoril Stopanot. Momokot go poslušal. Magareto što mu prodavalo um na volot, se našlo vo tesno, a mi cijel den go vlečalo jaremot, go tegnelo plugot. Mu se zaboduval ostenot, treperelo od kamšikot, a dušata mu izlegla niz nos. E, prv pad videlo što je toa težina. Gi razbralo makite na volot. E, trgalo i zamisluvalo koliko ubavo volot si leži doma.
Koliko sam bilo budalo, što mi trebaše da prodavam um. Samo si svariv kaša. E, sega, samo ke se izvadam. Zašto utre ako me spregne, ke mi visi kožinkava natavan.
I večerta odvaj došlo doma. Ne pobaralo ni tu seno, ni tu zob.
Kako? Kako pomina na niva?
Go prašal Volot.
E, odlično. Gi razmrdav koskite malku, aha.
A što je sega?
Lošo ti se pišuva, prijatelje. Mnogo lošo.
E, aman bre, magare. Aj, kažuvaj da čujam.
Stopanot i momokot saka da te zakolat. Goj gi slušnav koga se dogovara. Aj, ne igraj si. Počnuvaj da jadeš.
Volo. Vistinski se isplašil.
Koga došol momokot i ne čekal da mu stavi zop i seno. Počnal da lapa se što mu dal, izal.
Drugi den se si prodolžilo po staro.
Volot bil srekan što ostanal živ. Go tegnel raloto i molčel.
A magareto srećno što se spasilo od makite. Ta radosno se prpelkalo i si rikalo. Arnoama si dalo i vetuvanje. Aha, nikogaš poveke da ne prodava um.
Thank you.
слушавте македонската народна приказна за магарето и волот. Избор Владо Димовски. Музичка илустрација Дарко Мојсеев. Тон мајстор Мирослав Костадиновски. Раскажувач Љупчо Бојковски.